Бишкекте таңкы саат 7, эмне алгыңызда азаттык жаңырып баштады кутман таңыңыз менен. Өзбекстан өспүрүм футболчуларын саясий кырдаал жаман деп Кыргызстанда өтө турган достук турнирине жибербей койду.
Биринчи негизги себеп ата-энелер коркуп балдарына уруксат беришкен жок. Маселе ошо жака келди да, токтолду.
Суу сактагычтарда суу кору кескин азайууда, кышында Кыргызстанда электр тартыштыгы, коңшуларда суу таңкыстыгы жаралабы? Аларды Казакстан Лондон олимпиадасында алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кирүүдө, кабарчыбыз коңшу өлкөнүн мындай секиргинин сырын айтып бермекчи.
Казакстан мындай ийгиликке жетиш үчүн башка өлкөнүн спортчуларына жарандык жана чоң суммадагы акча сунуштап, Казакстандын делегациясында белдешке чыгууга даярдаган.
Бул жана башка макала маектер алдыңкы жарым саатта сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 8-август, шаршемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алы. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы. АКШнын Аризона штатында саясий иш-чарага чогулган адамдарга ок ачкан киши күнөөсүн мойнуна алды. Былтыр 11 январда Тусон шаарында болгон окуяда конгрессмен Габриэль Гиффордс оор жарадар болуп 6 киши окко учкан. Федералдык судья Жарет Ли Лофнерге шизофрениядан дарылануу үчүн жазылып берген дарынын жардамы менен ал айыбынын оордугун түшүндү деген токтом чыгарган. Күнөөсүн моюнга алуу менен ал өлүм жазасынан кутулуп, бирок өмүр аягына чейин абакка өкүм кылынышы мүмкүн. Конгрессмен Гиффордс азыр дарылануусун улантууда, набыт кеткендердин арасында анын жардамчылары 9 жашар кыз жана Аризонанын башкы федералдык судьясы бар болчу. Сириянын президенти Башар Асад кечээ Ирандын чабарманы Аятолла Али Хаменеинин жардамчысы Саид Жалили менен жолугушту. Кездешүүнү мамлекеттик телеканал көргөздү. Асад Сириянын куралдуу күчтөрү өлкөнү террористтерден тазалайт деди. Жалили болсо Тегеран Асад өкмөтүнө колдоосун уланта берет деп ишендирди. Асад 22 июлдан бери телеканалдарга чыга элек болчу. Ал күнү армиянын жаңы колбашчысы генерал Али Аюпту кабыл алган. Ага чейинки командачы Дамасктагы жардыруудан каза тапкан эле. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандын Чымкент шаарында базардагы өрттөн 8 айлык боюнда бар кыргызстандык келин жабыркаганын билдирди. Саматова аттуу жарандын денесинин 40% күйгөн. Учурда ал реанимациядан терапия бөлүмүнө которулду. Министрликтин билдиргенине караганда, жабыр тарткандарга ар тараптуу жардам көрсөтүлүп жатат. Өрттөн каза болгон Каныбек Мамасадыковтун сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Бекжан Эрибазарын 3 августта таңга маал өрт чалган маалыматтарга караганда 7000 орундуу базардын 7000 чарчы метри күйгөн. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия жыйынга чогулат, анда экологиялык жана тоо техникалык, социалдык экономикалык жана юридикалык экспертиза боюнча түзүлгөн 3 жумушчу топтун алдын ала жазылган отчету талкууланмакчы. Ошондой эле эл аралык экспертиза жүргүзүүчү компанияны аныктоо боюнча маалымат берилет. Жогорку кеңеш кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын отчетунун негизинде токтом кабыл алган эле. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү менен алтын кенди иштетип жаткан Центерра Голд Инк компаниясынын 2003 жылдагы келишими өлкө кызыкчылыгына каршы келет деп табылган. Мамлекеттик комиссияга ушул жылдын 1 октябрына чейин эл аралык эксперттер менен бирге кенди иштетүүдөгү зыяндарды аныктап баалоо, бир катар келишимдерди кайра карап чыгуу тапшырылган. Башкы прокуратурада кумтөр боюнча түзүлгөн бардык келишимдерди жана башка документтерди иликтеп жатат. Бишкек мэриясы шаарды акырындап маршруткалардан арылтып, автобус каттабаган аймактарга гана калтырууну пландаштырып жатат. Мындан ары жакшы оңдолгон жаңы кичи автобустарга гана эл ташууга уруксат берилет. Шаар бийлиги буга чейин рейд жүргүзүп, техникалык кароодон өткөн, бирок бир топ кемчиликтери бар унааларды аныктаган. Буга байланыштуу каттамды уюштурган фирмаларга эскертүү берилди. Шаарда 120 каттам бар, анда 2000 кичи автобус эл ташыйт. Бүгүн Жалал Абадтагы Нокен районуна караштуу Сакалды айылында балдар аянтчасы расмий ачылат. Аянтча улуттар аралык мамилелерди чыңдоо боюнча эл аралык долбоордун алкагында салынды. Кыргызстандын Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында июнь коегасынан кийин жараштыруу жараяны жүрүп, улуттар аралык мамилени чыңдоо, араздашуунун алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Олимпиада жаңылыктары. Олимпиаданын кожоюну Британия кечээ алтын медалдарынын санын 22 чейин жеткирди. Акыркы 100 жылда олимпиада оюндарында өлкө мындай ийгиликке жетише элек эле. Россиялык жеңил атлетчи Иван Ухов да кечээ алтын медаль тагынды. Орустардын копилкасына сууда синхрондук сүзүү боюнча чемпиондор Наталья Ищенко менен Светлана Ромашина да салым кошту. Ирандык оор атлетчи Бехат Салими Кордашаби алтын медаль утту. Мекендеши Гасим Ризаи болсо күрөш боюнча чемпион наамын жеңди. Медалдардын жалпы саны боюнча Кытай 73 медаль менен биринчиликти сактап келатат, экинчи орунда АКШ командасы кылат.
Рахмат Айнура. Айнура Жекшигызы тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан таа окуп туруңуз. Далегибиз азаттык чекиткейди. Эми аба ырайын билип алалы. 12 августка чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөр жаандан улам сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 30-35 градуска чейин ысыйт, Таласта 28-33 градус. Ош, Жалабат облустарында 31-36 градуска чейин ысык болсо, Нарын аймагында 24-29 градус, Ысык Көлдө 21-28 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы ушул тапта 21 градус түзүдө. Бишкекте азыр күн ачык, синоптиктер бүгүн Борбор калада жаан жаабайт деп билдиришти. Абанын температурасы 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Алдыда айтылгандай, Өзбекстан өспүрүм футболчуларын саясий кырдаал жаман деп, Кыргызстанда өтө турган достук турнирине жибербей койду. Бул тууралуу Азаттыктын Өзбек кызматы ФИФАнын кеңешчиси Валерий Чухрайга таянып жазып чыкты. Бирок Кыргызстандын футбол федерациясы өзбекстандык жаш спортчуларды жиберүүгө ата-энелери каршы чыгышканын билдирүүдө. Себепчилер болсо, 2010 жылдагы улут аралык кан төгүүнүн залалдары эми спортто да байкала баштаганын белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бул күндөрү Кыргызстанда футбол боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык достук кубогу өтүүдө. Мелдеш эл аралык футбол федерациясынын демилгеси менен 3-чү ирет өтүп атат. Ага жалпысынан 6 команда: Тажикстан, Түркмөнстан, Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын 2 командасы катышууда. Мелдешке катышуу үчүн Өзбекстандын командасына да чакыруу жиберилген, бирок алар достук кубогуна келген жок. Өзбек өкмөтү өспүрүм футболчуларын саясий кырдаал жаман деп Кыргызстанда өтө турган турнирге жибербей койгонун эл аралык футбол федерациясынын Орусия жана КМШ өлкөлөрүндөгү кеңешчиси Валерий Чухрайга таянып Азаттыктын Өзбек кызматы жазып чыкты. Өзбекстандын футбол федерациясы мелдешке катышуу ниетин билдирген, бирок өкмөт жаш спортчуларды Кыргызстан аймагына барууну сунуштаган эмес. Мен келерки жылы өтө турган мелдештерге катышкыла деп көндүргөнгө аракет кылам, деген Чухрай. Кыргызстандын футбол федерациясынын баш катчысы Асылбек Кадыралиев өзбекстандык жаш спортчулар коопсуздук маселелерине байланыштуу гана келбей калганын белгиледи.
Биринчи негизги себеп ата-энелер коркуп балдарына уруксат беришкен жок. Биз бул эң биринчи, эң чоң маселе ошол. Маселе ошол жака келди да, токтолуп. Өзбекстандын футбол федерациясы болсо биз үчүн ачык. Биз келе берет элек, бирок бул жаш балдар болгондуктан жаш балдардын ата-энеси уруксат берген жок деп ошон үчүн келишкен жок. Мамлекеттик катышта эмес кеп. Кеп коопсуздукта. Ар бир мамлекеттик башчы өзүнүн жарандарын коопсуздугу үчүн жоопкерлүү, ошол жоопту эч ким мойнуна алгысы келбей жатат деп эле ойлоп жатам. Бизге МВД тарабынан чоң жардам көрсөтүлүп жатат. Коопсуздук жагынан бардыгы ирети менен жай менен.
Өзбекстандын футбол федерациясынын басма сөз катчысы Санжар Ризаев менен Твиттер аркылуу байланышканда жаш спортчуларды өзбек өкмөтү жибербей койду деген маалыматты четке какты. Серепчилер болсо, эки өлкөнүн жакшы эмес алакасы эми спортто да байкала баштаганын белгилеп атышат. Саясат таануучу Санжар Тажыматов коопсуздуктан башка да маселелерди эске алуу зарылдыгын белгиледи. Ал айрыкча кошуна мамлекеттер өз ара ишенимди арттыруу керек деп эсептейт.
Бул жерде мындай жалпы биргелешкен иш жакшы жолго коюлуп алып барылбайт да, ошондуктан белгилүү деңгээлде ишенимдин жоктугу. Азыр биз көп интеграция процесстери жөнүндө көп сүйлөшөбүз, бирок чынына келгенде интеграция болуш үчүн эң биринчи нерсе бул ишеним болуп атат да. Бүгүнкү күндө Борбордогу Азияда ушул баягы мамлекеттердин ортосунда биринчи кезекте ишенимдин аздыгы болуп атат. Гарантия жок, башкача айтканда. Ишенимди арттыра турган нерсе бул кызматташуу. Биз көп багытта кызматташсак болот, бир гана спорт эмес. Бирок ал нерсе ишке ашпай жатат да бүгүнкү күндө.
Белгилей кетсек, Ош, Жалабатта 2010 жылдагы кыргыз өзбек улуттарынын ортосундагы жаңжалда эки тараптан 400 ашуун адам мерт кетип, ондогон адамдар дарексиз жоголгон. Андан бери эки улутту элдештирүү максатында Кыргызстандын өзүндө бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Эл аралык бир катар мелдештер жарманкелери уюштурулду. Алсак, өткөн жылы Бразилияда өтө турган футбол боюнча дүйнө биринчилигин тандоо турунун алкагында Өзбекстан менен Кыргызстан курама командалары Бишкекте беттешкен. Быйыл өткөн кол өнөр көрүүчүлөрдүн оймо көргөзмөсүндө дагы өзбекстандык чеберлер келген.
Мелдештерге биякта Өзбекстандан келип эле катышып эле жүрбөйбү. Бул болбогон кээ бир ортодо жана саясатчылардын кылып аткан иштери. Негизде эле жок, келиш керек болчу да. Биз атнакка эле тоз эле уюштуруп, ошол эле 16 жаштагы балдардын Азия чемпионатын өткөрбөдүбү Кыргызстанда. Күрөш боюнча 31'ine карата биз да чакырайлы деп атабыз. Командалардычы Өзбекстанды, ошол эле Таджикстан, президент кубок башталат да көкпөрү боюнча.
Деди Көкпөрү Федерациясынын басма сөз катчысы Табылда Асыгалиев. Бул мелдешке кошуна өлкөнүн спортчулары келеби келбейби убакыт көрсөтөт. Ал эми достук турнири тууралуу айта турган болсок, бүгүн сырттан келген жаш коноктор Кыргызстан жаратылышы маданий жайларын кыдырып таанышып чыгышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфирине эми таңкы маек менен улантабыз. Бүгүн Бишкекте саясий элитанын алмашуусу жана шаардык кеңешке шайлоо аттуу жыйын болот. Аны реформа эксперттик тобу уюштуруп жатат. Иш чараны отурлап аталган топтун өкүлү Закир Чоотаев азаттыкка маек курду. Аны менен Эленура Бешеме кызы маектешти.
Иш чаранын максатын айтып бересизби? Эмне себептен ушул саясий элитанын алмашышын шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо менен байланыштырып атасыздар?
Вопрос именно политической элиты на сегодняшний день очень важен, он поднимался неоднократно.
Саясий элитанын алмашуу маселеси бүгүнкү күндө өтө маанилүү. Буга чейин да бир топ жолу көтөрүлүп келген. Баш мыйзамдын мамлекеттик башкаруу системасынын өзгөргөнүнө карабастан, азыркы бийликке мамлекеттик башкарууга жаңы кадрлар, жаңы саясий күчтөр келген жок деген сын көп айтылып жатат. Шаардык кеңешке шайлоолор менен байланыштырып жатканыбыздын себеби Бишкек шаарынын мэриясы шаардыктар күткөндөй натыйжалуу иштебей жатат. Ошондуктан шаардык кеңешке шайлоолор республикалык деңгээлде саясий элитаны алмаштыруунун бир жолу. Биз ушул тушта саясий элитанын алмашуусуз болуп жатабы же саясий башкаруучу кадрлар эле алмашып жатабы деген маселени алып чыктык. Анткени бул экөө эки башка түшүнүк. Ошондуктан шаардык кеңешке шайлоо азыркы парламентке кирбей калган жаңы саясий күчтөрдүн келишине жакшы мүмкүнчүлүк. Азыркы саясий күчтөрдүн чунда башка, алардан айырмаланган жаңы саясий күчтөр келе алабы дегенди карайбыз.
Возможно ли при сегодняшнем раскладе политических сил прийти в депутаты городской кеңеш новым политическим силам?
Кыргызстандын шартында ушул саясий элиталарды кантип калыптаса болот? Мисалы, ал элден чыгабы же атайын долбоор болушу мүмкүнбү? Ушул Кыргызстандын шартына мисалы үчүн азыр парламенттик башкарууга өттү, Кыргызстан баягы саясий система алмашты деп атпайбы?
Политическая элита — это политические силы. Может быть, представлен в виде политической партии.
Саясий күчтөр саясий партия аркылуу чыгышы мүмкүн. Ал партиялар азыркы бийликтеги партиялардан айырмаланган, аларга атаандаш болгон саясий системаны өзгөртүү, мамлекеттик башкаруу, мамлекеттин жарандык коом менен байланышы боюнча жаңы ыкма, жаңы план сунушташы ыктымал. Бир адамды же бир кадрды алмаштыруу саясий элита жаңырды дегенди түшүндүрбөйт. Анткени бүгүнкү күндө кадрлар тез-тез алмашып жатат. Бирок мындан улам саясий элитаны өзгөртүү натыйжалуу болуп жатат деп айта албайбыз. 2010 жылдан кийин кандайдыр бир чоң өзгөрүүлөр мамлекеттик системаны реформалоо болуп жатат. Бирок бул жетишсиз. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр да бул аз деп жатат. Чындап эле эл күткөндөй болбой жатат.
На самом деле, не считается, что не очень эффективно и недостаточно, как ожидается со стороны
эксперт катары айтып бересизби, ушул азыркы саясий элитаны алмаштыра турган, алардын ордуна келе турган мындай күчтөр барбы? Алар бышып жетелдеби, мындай даярбы?
На мой взгляд, что на сегодняшний день уже формируются, активно формируются новые политические силы, которые на самом деле хотят внести определенную, внести свой вклад именно в улучшение.
Мамлекеттик башкарууну жакшыртууга, өлкөнүн социалдык, экономикалык жана саясий жашоосуна салым кошкусу келген жаңы саясий күчтөр жигердүү калыптанып жатат. Балким алар азыр чачыранды болуп турат, балким алар жетишерлик деңгээлде күч карууга толо элек. Каражаты да аз болушу мүмкүн, бирок буга карабай алар калыптанып жатат. Биз муну бүгүнкү жыйыныбызда да байкайбыз. Анткени талкууга ар кандай эксперттерди, саясий партиялардын, мамлекеттик органдардын, ар кандай саясий жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүн чакырганбыз. Баарыбыз чогуу талкуулайбыз.
Как они считают, как эксперты считают, как политические силы считают, как представители гражданского общества считают ли, что происходит смена политических элит?
Реформа эксперти тобунун өкүлү Закир Чоотаев менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы маектешти. Оодо таңкы азаттык, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Сириянын президенти Башар Асад кечээ Ирандын чабарманы Аятолла Али Хаменейнин жардамчысы Саид Джалили менен жолугушту. Джалили Тегеран Асад өкмөтүнө колдоосун уланта берет деп ишендирди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандын Чымкент шаарындагы базарда өрттөн 8 айлык боюнда бар Кыргызстандык элин жабыркаганын билдирди. Бул төр боюнча мамлекеттик комиссия жыйынга чогулат. Анда экологиялык жана тоо техникалык, социалдык, экономикалык, юридикалык экспертиза боюнча түзүлгөн 3 жумушчу топтун алдын ала жазылган отчету талкууланмакчы. Аларда Бишкек мэриясы шаарды акырындап маршруткалардан арылтып, автобус каттабаган аймактарга гана калтырууну пландаштырып жатат. Олимпиаданын кожоюну Британия кечээ алтын медалдардын санын 22 жеткирди. Акыркы 100 жылда олимпиадада өлкө мындай ийгиликке жетише элек болчу. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, суу сактагычтардагы абалды баяндаган суудан чыр чыкпаса болду деген макала турат. Азыр бул маселеге кененирээк токтолобуз. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын суу сактагычтарында суу кору кескин азаюуда. Маселен, Таластагы Кира суу сактагычынан азыр сыртка секундуна 20,000 кубометрге аз агытыла баштады суу. Ысык жана кургакчыл жайдан улам өңгөлөрдөн түшкөн суу азайган. Келерки жылы суу тартыштыгынан Казакстанга суу жетпей калышы мүмкүн экенин кыргыз адистери азыртадан эле камкылап жатышат. Киров суу сактагычына аймактагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев барып келген эле анын кесиптешим Айзада Касмалиева кепке тарткан.
Мирбек, мына Киров суу сактагычын көрүп келдиң, андагы суунун көлөмү кыйла түшүп кетти деген билдирүүлөр канчалык чын? Суу адистери менен негизи кездешип көрдүң, балар эмне деп жатышат?
Ооба, чындыгы эле Киров суу сактагычында суунун көлөмү быйылкы жылы болуп көрбөгөндөй кескин түшүп кеткени айтышып атат ошол жердегилер. Өзүм дагы көз менен көрүп келдим. Ал жерде суунун деңгээли абдан эле түшүп кетиптир. Көп эле мурда суу каптап турган жерлер азыр кургактыкка айланып, керек болсо ошол тегеректеги айылдагы элдердин мал жанындагы жайылып жүрөт да, ошол мурда суу басып турган жерлердечи. Анан тышкары ошол суу адистери менен сүйлөшүп көргөндө, маселен ошол Киров суу сактагычынын башчысы Авазбек Биримкуловдун айтымында бул суунун көлөмүнүн түшүп кетиши, мисалы буга чейинки өткөн жылдарда, наркы жылдарда суунун ошол суу сактагычка агып кириши 15-18 куб метрди түзүп турган болсо, бүгүнкү күндө 2.4 куб метр гана суу агып кирип жаткан экен да. Ал эми чыгып жаткан суунун көлөмү жылдагыдай эле келишим боюнча Казакстандын Жамбыл облусуна, ошондой эле Манас районунун айрым айылдарына суу кой берилип жаткан экен.
Өзүң айткандай, мына суу сактагычтагы суунун негизги бөлүгүн Казакстан алат эмеспи? Анан ордуна мисалы кыргыздар эмне алат? Ремонтун кимдер жасайт суу сактагычтын?
Ошол эле баягы суу сактагычтын жетекчисинин айтымына караганда, суу сактагычтын баягы оңдоо иштеп жана ошондой эле ошону кармап туруу иштерин баягы Казакстандын тарап жүргүзөт экен. 2 жылдан бери эле 89 миллион теңге бөлүп ошол жерде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатканын, авариялык жерлерди дагы деле оңдоп жатканын айтып жатты да. Анан тышкары дагы кошумчалай кетсем, ошол суу сактагычтагы турган суунун 80-85 пайызын Казакстан тарапка кетет экен. Суу сактагыч болка болсо 550 миллион куб метр суу батат экен да. Ал эми учурда суунун көлөмү 46 миллион 644 миң куб метр эле экен. Ал эми былтыркы жылы ушул күнгө алынган маалымат боюнча былтыркы жылы 99 миллион болсо, быйыл 46 миллионго түшүп кеткен экен да суунун көлөмү.
Демек ошол суу сактагычы Кыргызстанга караганда Казакстанга көбүрөөк керек турбайбы? Бул факт негизи 2010 жылы дагы апрель окуясынан кийин билинбеди беле? Анан ошол жанагы бөлүнгөн каражаттар, ошонун баары ошол ремонт, оңдоп түзөө иштерине жетиштүү элеби деп айтса болобу? Мисалы адистер эмне деп жатышат?
Адистердин айтымында эми бул баягы бөлүнгөн каражат аны кармап турууга, ошол коопсуздугун жана ошондой эле суунун баягы сакталып турушуна жетиштүү эле болуп жатат деп айтышып атат. Анан тышкары Кыргызстан тарап ошол жерде иштеген кызматкерлердин, алардын жүргүзгөн иштеринин боюнча маянасын төлөйт экен. Ушул маянабыз аз, ошого карабай ушундай жакшыга ишти аткарып атабыз деп дагы кошумчалап жатышты да.
Киров суу сактагычына барып келген кабарчыбыз Мирбек Айтекеевди кесиптешим Айзада Касмалиева кепке тартты. Киров суу сактагычын айлап ал Кыргызстандын башка кесиптеринде орун алганын жергиликтүү суу энергетика адистери да билдиришүүдө. Мисалы, Өзбекстан менен Казакстанга суу сактап берген Токтогул гидроэнергетика станциясында суу көлөмү тездик менен азайып бараткан экен. Бул кышында Кыргызстанда электр тартыштыгын, ал эми суу алган коңшуларда суу таңкыстыгын жаратышы мүмкүн. суу башындагы өлкөлөрдүн сууну товар катары сатуу аракетине казактар менен өзбектер каршы туруп келатканы маалым. Жергиликтүү жана эл аралык эксперттер Борбор Азиядагы суу талаштын түбү барып, саясий жана аскерий жаңжалдарды тутантышы мүмкүн деп эскертишүүдө. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевде.
Электр станциялары ачык акционердик коому 7 августка карата Токтогул суу сактагычында 17 миллиард куб көлөмдөгү суу бар экенин жарыялады. Бул былтыркы жылга караганда бери дегенде 2 миллиард кубка аз. Электр станциялары суунун аз болушун бийик тоолорго кардын аз жааганы менен түшүндүрүп жатат. Аталган ишкананын башкы директоринин биринчи орун басары Абдулла Исраилов мындай дейт.
Өзү нормазынан май айында 87% суу келди. Июнь айында 92% келди. А июльда болсо 74% суу келди. Аны быйыл өзү суунун келиши аз болуп атат Токтогул суу сактагычына.
Исраилов кыш мезгилинде электр энергиясын иштеп чыгуу үчүн 6 миллиард куб суу пайдаланыларын, андыктан суу жетиштүү экенине жана кышында маал-маал менен светти өчүрүүлөр болбой турганына ишендирүүдө. Буга чейин энергетика министрлиги суунун аз болгонуна байланыштуу кышында өчүрүүлөр болушу мүмкүн экенин билдирген. Кыргызстан суу ресурсу боюнча КМШ өлкөлөрүн ичинен Орусия менен Тажикстандан кийинки 3-чү орунда. Болжол менен мөңгүлөрдөн жана дарыялардан жылына 60-70 миллиард куб суу чогулат. Бирок Кыргызстан анын 10 миллиард кубка жакынын гана суугат үчүн өзү колдонот. Маселен, Жалал Абад облусунун Касансай суу сактагычына чогулган сууну толугу менен Өзбекстан мамлекеттик колдоноорун жергиликтүү тургун Ала Бука районунун Орто Токой айылынын жашоочусу Урмат Турдалиев айтты.
Терек сай суу үчүн тозуп водохранилище кылышкан сайыз мезгилинде. Өзбекстан пайдаланат толук, ал суудан Кыргызстан бир тамчы пайдаланбайт да. Анан эң мындай өкүнүчтүү жери ошол водохранилищенин жанында Өрүк айыл өкмөтүнө караштуу Орток Бел деген 2000 гектар 2000ге ашык кайракы жер жатат, суусат, суу жетпейт. Ошол водохранилищадан ошол суудан тартып чыгарса болот да.
Кыргызстанда буга окшогон 7-8 чоң суу сактагыч бар. Бирок чогулган суулар негизинен Казакстан менен Өзбекстанга кетет. Илимдер академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтунун директору Дүйшөн Маматканов мындай дейт.
Ошол эле Токтогул суу сактагычы нарындын эсебинен кийинки жылдарда мисалы өзбек 1.5 миллион гектар жер өздөштүргөн. Казакстан 2 облусу 720 000 гектар өздөштүргөн. А биз болсо 189 000 гектар жерди өздөштүргөнбүз.
Кыргызстан менен Тажикстан сууга мол болгону менен Казакстан менен Өзбекстанга караганда экономикасы чабал мамлекеттер. Алардын бир топ жылдан бери сууну товар катары таануу керек деген сунушуна кошунолор макул болбой, сууну табигый каражат катары карап келатат. Академик Дүйшөн Маматкановдун айтымында 1992 жылы чек аралар аркылуу агып өткөн сууларды жалпы пайдалануу боюнча келишимге кол коюлган. Ал муну Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келишим дейт.
Суу деген бул өзү товар, буда природный ресурс, ага каражат кетет. Биздин сууну Өзбекстан, Казакстан өзүнүн элине сатат бизден бекер алып. Мисалы Казакстан ошол эле биздин сууну эгер гидроэлектростанция аркылуу өткөрсө бир иштелип чыккан 1 киловаттка 1 тыйындан алат. Ал эми кокустан ошо биздин барган суудан чуй болобу, талас болобу, нарын болобу, көлмө уюштурса ар бир кубометр суусуна 3 тыйындан сатат. Ал эми кокустан ошол көлмөгө балык уюштуруп калса 73 тыйындан сатат. А биз өзүбүз аларга бекер беребиз.
Ал эми жакында болсо АКШнын улуттук чалгындоо кызматы дүйнөдөгү суу ресурстары боюнча баяндамасын жарыялады. Анда Борбор Азия мамлекеттери ортосунда сууну пайдалануу боюнча келишимдердин жоктугу, башкаруунун начардыгы жана келечекте суу сапатынын начарлашы терс көрүнүштөр катары белгиленген. Ошондой эле баяндамада болочокто суу ресурстарынын азайышы туруксуздукту жана чыңалууну жаратары да айтылат. Адистерде акыркы 20 жылда мөңгүлөрдүн калыңдыгы 20 метрге чейин, ал эми этектери болсо эрип 2-3 километрге чейин тартылып кеткенин айтышууда. Андыктан суунун азайышынан улам чыр чатактар болуу ыктымалдыгын жергиликтүү адистер да четке какпайт. Коопсуздук маселелери боюнча талдоочу Иманберди Жалилов мындай дейт.
Суусудан да коркунуч бар. Бирок бүгүн аң сезимдүү, акыл эстүү, маданияттуу кандайдыр бир эл аралык мамилелерге чыгармачылык менен мамиле жасаган мөмөлөн интеллектуалдар мындай деңгээлге жол бербейт. Бирок жол бербейт деп эле ошол алмапыш ордуна түштөп жатып калганын кереги жок.
АКШнын улуттук чалгындоо башкармалыгынын баяндамасында ошондой эле суу башы өлкөлөр болочокто сууну башкаларга кысым көрсөтүү үчүн курал катары да пайдаланары белгиленет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эскертип өтөбүз, суу сактагычтардагы абал тууралуу макала азыр Азаттык чекитке жүз сайтыбыздын башкы бетинде турат. Сиз дагы бул маселе боюнча ой пикириңизди калтырам десеңиз, Азаттык чекитке жүз сайтыбызга кирип комментарий калтырыңыз. Уюлдук телефондон Азаттык чекит моби дегенге териңиз. Эми болсо олимпиада темасына кайрылабыз. Лондондо өтүп жаткан дүйнөлүк олимпиада оюндарында Казакстан 6 алтын, 1 коло медаль утуп алдыңкы 10 өлкөнүн катарында баратат. Спорт маданияты жогору саналган Германия, Жапония сыяктуу дүйшө өлкөлөр азыр рейтингте казактардан артта калды. Кошуна Казакстандын спорттогу секиригинин сыры эмнеде болушу мүмкүн? Толугураак Жанар Акаевтен угалы.
Мен азыр интернеттен медалдар боюнча рейтингти карасам, дүйнөлүк олимпиада оюндарына катышып аткан 204 өлкөнүн ичинен Казакстан 8-чи орунда баратат. Орусиянын спортчулары да казактардан артта калды эле бир күн мурун араң басып өтүштү. Спорт журналисттери казактардын мындай күтүүсүз ийгилигине таң калып бүтө элек. Бирөөлөрү бул тажрыйбадан десе, дагы бирөөлөрү бул ийгиликтин артындагы чоң эмгекти белгилешет. Бул ийгилик каз картанын күчү менен болду дегендер да жок эмес. Негедир бул олимпиаданын алдында Казакстандын спорт агенттигинин жетекчилиги бери дегенде 3 алтынды эңип келебиз деп ишенимдүү сүйлөп жаткан эле. Эми ал максатты ашыгы менен ишке ашып, оюн ортолой электе эле 6 медалды багындырышты. Алтынга карата ийгиликтүү жолду велоспортчу Александр Винокуров ачып берген. Андан соң оор атлетчилер Зульфия Чиншанло, Майя Манеза, Светлана Подобедова эркектерден Илья Илин жолду улап, алтындардын санын арытып жатышты. 6-чы алтын медалды жеңил атлетчи Ольга Рыпакова алып берди. Астанадагы спорт басылмасынын башкы редактору, Казакстандын спорт журналисттеринин ассоциациясынын төрагасы Несип Жунуспай ийгилик формуласы өтө эле жөнөкөй экенин айтат.
Именно от Винокурова мы золотую награду не ждали, потому что ему было...
Биз велоспортчу Винокуровтон алтын медаль күткөн эмеспиз. Ал 40 жылдан бери ушул спортто жүрөт. Лондондо алдыңкы 10 спортчунун эле катарына кире алат деп болжолдодум эле. Анан эле Винокуров алгачкы алтынды алып келди. Анын жеңиши башкаларга да дем берди окшойт. Бирден сала бири алтын утуп башташты.
Ну, вот это начало, видимо, и настроил всех казахстанских спортсменов на такой победный лад.
Казакстан мындай ийгиликке жетиш үчүн башка өлкөнүн спортчуларына жарандык жана чоң суммадагы акча сунуштап, Казакстандын делегациясында белдешке чыгууга даярдаган. Мисалы, Лондондо казак гимнин жаңырткан Майя Манеза Кыргызстанда туулган, а дагы бир чемпион Чиншанло Кытайдан болот. Спортчуларды сатып келсең эле жеңишке жетесиң деген жаңылыш түшүнүк Казакстан мыкты машыктыруучулардан да акча аябаптыр. Журналист Несип Жунуспай Казакстандын олимпиада оюндарында кадыры артышына акчанын ролу чоң болду деп эсептейт. Казакстанга алтын медаль менен кайтып барган оор атлетчи Илинди спорт көрөрмандары өзгөчө шаң менен тосуп алышты. Илиндин колунан кармап калууга умтулган көрөрмандар пайда болду. Ал жеңиштин сырын казык арта жана кымыз менен байланыштырды. Казык арта бул идеалдуу тамак, деди олимпиада чемпиону.
Конина, кроме казы, что нравится тебе?
Чисто, чисто, жая.
Казакстан 6 алтын менен гана чектелбейт. Алдыңкы күндөрү мелдешке чыкчу спортчулардан да чоң үмүт арттырабыз дешет өлкөнүн спорт жетекчилери. Айтор Борборазиянын башка өлкөлөрү бир эле алтынга жетсе ыраазыбыз деп кудайдан тилеп жаткан чакта, Казакстандын телеканалдары өздөрүн дүйнөлүк дөйшө өлкөлөрдүн атаандашы катары сыпаттай баштады. Демек, спорттон акчаны аябасаң, олимпиада сенден да алтын аябайт окшойт. Жанар Акаев, Азаттык, Прага.
Азыр Лондон олимпиадасынын расмий сайты Лондон 2012 чекит.com сайтын ача турган болсок, Казакстандын эркин күрөш маселесинде эркин күрөш боюнча Казакстандын намысын Кыргызстанда төрөлгөн Жылдыз Бешимова коргойт экен. Эскертсек, бүгүн ошол эле эркин күрөш боюнча Кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова дагы Мелдешке чыгат, аймашка чыгат. Эскерте кетсек, медалдардын жалпы саны боюнча ушул тапта Кытай 73 медаль менен биринчиликти сактап келатат. Кытайдын ушул тапта 34 алтын медалы бар. Мындан сырткары экинчи орунда АКШ командасы. АКШнын жалпы медалдардын саны 70 болсо, алардын ичинен 30 алтын медаль болуп саналат. Ал эми буга чейин жаңылыктарда айтылгандай эле, Олимпиаданын кожоюну Британия кечээ алтын медалдардын санын 22 жеткирди. Акыркы 100 жылда Олимпиада оюндарында өлкө мындай ийгиликке жетиши элек болчу. Британиянын жалпы медалдарынын саны 48 түзөдү. 4-чү орунда 23 медаль менен жалпы саны боюнча Корея Республикасы келет. Ал эми 5-чү орунга Россия чыкты. Ушул тапта Россиянын 16 медалы бар, 18 күмүш, 20 коло медалы, жалпы медалдардын саны 48 жетти. Ушул жана башка жаңылыктарды жана Олимпиаданын жүрүшү тууралуу Азаттык чекирткеси сайтыбыздан баймабай таанышып туруңуздар. Биз ушуну менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусунун аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков. Сиздер менен туура жарым сааттан кийин кайрадан саат 8:00 амандашам. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер.
Бишкекте таңкы саат 7:30, Азаттык сүйлөйт. Саламатсыздарбы, таңкы Азаттыкты улантабыз. Бүгүн 8 август күнгө шаршемби. Бул жарым саатты Прагадагы студияда мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдыдагы 30 мүнөттө Арайкөз Чарай талкуубуздан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна карата коңшу мамлекеттердин мамилеси тууралуу талкуунун кайталоосун угасыздар. Ошондой эле кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Лондондо өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарындагы маанилүү таймаштар, рекордтор жана алтын медалдар тууралуу кызыктарды айтып берет. Биздин толкундан четтебеңиздер. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна Орусия жана Казакстан каршы чыгууда. Мындай каршылык батышка карай коммерциялык жүк ташуудагы атаандаштыктан келип чыкты деген пикирлер бар. Орус серепчилери регионалдык коопсуздук системасына олуттуу доо кетет деген ойду айтууда. Темир жол туурасындагы Азаттыктын Арайкөз Чарай талкуусунун кайталоосун чогуу тыңдайлы, аны Бишкектеги студиядан кабарчыбыз Айданбек Акматуулу алып барган.
Талкууга жогорку кеңештин экономиканын тармактарын өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Акуналы Досалиев, саясатчы Улукбек Ормонов жана экономист Азамат Акылеев катышат. Эксперттерибиз азыр биз менен отурат студияда. Акуналы мырза, телефон аркылуу байланышта, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Белгилеп кете турган нерсе, транспорт жана коммуникация министрлигинин инвестиция боюнча бөлүм башчысы Кубанычбек Мамаев бул талкууга катышууга макулдугун берип, бирок чет өлкөлүк делегация келип калганга байланыштуу келе албай калды. Бирок биз талкуубузду жүргүзө беребиз. Угармандарыбыз болсо 31-61-60 номерине чалып өздөрүнүн пикирлерин айта алышат. Мына биздин алып баруучубуз айткандай, мына Россия менен Казакстандын бийлиги кайсы бир деңгээлде ошо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна мына каршылыгын билдирип жатат да, расмий түрдө мындай пикирлер айтыла элек. Бирок эки өлкөнүн эксперттери мына ушул долбоорду кескин сынга алып жатышат да. Бул деген ушул эксперттердин оозу менен Москва менен Астана ушул темир жолдун курулушуна кызыктар эмес дегенди билдиреби, кандай деп ойлойсуң?
Негизи Кыргызстандын кызыкчылыгы алдыда болуш керек. Бул темир жол биздин Кыргызстан үчүн керек, бирок ал кандай салынат? Маселе ошондо. Келишимдер кандай болот? Эгерде Кытай менен болбосо, ошол биздин коңшулаш Орусия менен Казакстан менен биргеликте кура алабыз. Бул маселелерди өкмөт менен биздин азыркы бийлик башына тургандар кыргыз элинин кызыкчылыгында карап чечиш керек.
Акуналы мырза, сиздер жетектеген комитет, ушул тармакты мындай тейлеген комитет азыркы кезде бул долбоор кайсы деңгээлде турат? Мына кече жакында биринчи вице премьер сүйлөшүп келди. Андан ары кандай деңгээлде турат?
Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бүгүнкү күнү азыр КО жасалып атат проекти. Кытай тараптан айтымына караганда, булар ушул жылдын аягына чейин ошол КОну бүтүрүш керек. Самый главный ошол проектный сметный документациясы канчага бүткөрүлөт. Сен азыр мындай талапка жооп беребе? Биз эгерде аны кандай кылып туруп эртең кылабыз? Бизден транзиттик темир жолу болгондон кийин темир жолу курулуп калса, эң биринчи Кыргызстанга пайда келет. Эртең биз өнүгөбүз, өсөбүз деген азыр.
Акуналы мырза, мына орус депутаттары менен казак депутаттары менен байланышта турасыздар. Алар бир кыйыр түрдө кандайдыр бир белгилерди берип айтты, ушуну жөнөлө койсоңор болот, биз курсак болот эле дегендей.
Азыр эми бүгүнкү күнү андай официалдуу түрдө бизге андай кайрылуу болгон жок, баардыгыбызга белгилүү болуп атат. Казакстан Кытайдын бүт ири ишканаларынын баардыгын блокируют этип туруп бүт Казакстанга буруп койгон. Биздин ишкер азаматтарыбыз ошо Казакстандан барып алышып атат. Азыркы эмелерди курулуш тармагынан, жеңил өнөржай тармагына керектелген товардын баардыгын ошондой зависимисттер бар. Эгерде темир жолу курулуп калса, биз Казакстанга тәуелсіздігі болмайбыз да, құрал жоқ па?
Мына экономист қатары бізге азыр Азамат мырза айтып берсін, мына осы темір жол құрылып қалса, осы қошын өлкелерге қандай зиян келеді, қандай пайда келеді?
Емі албетте,
бұл Азамат мырзаға сұрау.
Бүгінгі күнде Қытай ең өнігіп келе жатқан дүниенің өнер жайы десек болады да. Ошондуктан Қазақстан бүгін бірнеше долбоорлор бар да, ушул товарлардын потокторун өзүнүн территориясына өткөрүш. Мисалы ошол жана Батыш Қытай, Батыш Европа деген жол. Жана Хоргос постун булар абдан өнүктүрүп жатышат. Ардан башка жана темир жол долбоорлору бар. Булар түшүнүп жатат, бүгүнкү күндө эң ири транзиттик жолдо эгерде алар жанагы суу жолдорун альтернатив курушса, бул көптөгөн кирешелерди алып келет бул өлкөгөчү. Ошондуктан биз үчүн, мен кошулам бул жерде, абдан маанилүү ушул потоктун кандайдыр бир бөлүгүн өзүбүз жака буруп өзүбүздүн кирешелерибизди бекемдөөгө.
Бул жерде мени таң калтырганы мына орус эксперттеринин сөзүндө бул жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна абдан бир коркунуч келтире турган долбоор катары баалап жатканында да, буга негиз барбы?
Мен ойлойм, буга негиз жок. Себеби Казакстан менен Кытайдын темир жол байланышы бар, Россияныкы бар. А эми үчүн Кыргызстан менен байланыш болуп калса эле ушул жааматтык келишим коркунучтуу болуш керек. Бирок бул жерде бир маселе бар. Албетте бул көптөн бери айтылып жүргөн ушул биздин чоң көйгөйүбүздүн бири. Эч убакта биз кен байлыктарыбызды ошол жолго мындай бир кепилдикке же башка нерсеге берип аны алмаштырбашыбыз керек. Бул биргелешкен ишкана болобу же башка бир башка жолун табыш керек сөзсүз түрдө.
Бирок расмий түрдө айтылды го, андайга барбайбыз деп президент айтты да.
Мен ойлойм, ушул президент айткан сөздү өкмөт аткарат деп.
Ушундай эле позиция менинчө парламентте да турат да, туура да, Акын Алмырда.
Алло, алло.
Да, да. Ушундай эле
мына эми азыркы жогоруда ораторлор айтып кеткен маселе боюнча мына бир Кыргызстан бир жакшы сөз бар да. Биринчи коңшуң байызын дейт, туурабы жокпу? Коңшуң байыза, анан кийин обязательно эпкини тээт дегендей. Мына азыр мисалы үчүн ошол темир жол курулуп калса, ошол темир жолду ким башкарат? Ушунда дагы маселе турат да. Мен өзүмчө ойлойм, эгерде ушул маселени биз жогорку кеңеште жакшылап талкуулап туруп, анан кийин элге алып чыгышыбыз керек да. Анан кийин баягы Орусия эмне дейт экен, Казакстан эмне дейт экен деп карап отура бере турган бузук биздин мамлекеттин кызыкчылыгын эч ким ойлобойт андай болуп. Кайсыл вариантка токтолсок да, кандай болсо дагы бизге бул абдан мындайча айтканда пайда алып келет да.
Анда
азыр бүгүнкү күнү биздин мисалы үчүн бир дагы жүк ташыган машинени Кытайга киргизбейт.
Туура.
А Казакстанга бүт жагын ачып койгон. Керек болсо эшеги минип да бара бере. Ушундан эле мындай байкаш керек да, биз эмне үчүн тайсалдашыбыз керек алар колун сунуп атканда, туурабы жок?
Анда мындайча суроо койсок туура болчу да экен да, бул жерде темир жолдун курулушунан Россиянын коопсуздугу эмес геосаясий кызыкчылыгына бир доо кетип калышы мүмкүн.
Менин оюмча алардын эки жагында да тең кызыкчылыгы бар. Бул жана трансип магистраль бар, ошону өнүктүргүсү Россиянын бир максаты өнүктүрүү. Андан башка албетте акыркы шостун жолугушуусунда бул белгилүү болуп калбадыбы, Россия менен Кытайдын ортосунда тирешүү башталганычы. Мисалы Кытай көбүрөөк интеграция жөнүндө сүйлөй баштаганда эле Россия бул эмелерди токтото баштады да, мындай анча мынча суута баштады бул көрүнүштөрдү. Ошондуктан бул жерде менин оюмча дагы ал келерки жылдарды дагы бул күчөйт да, бул атаандаштык бул эки мамлекеттин ортосунда. Ушул убакта биз менин оюмча биз деген эгерде бул жолду өзүбүзгө ачып алсак, биз ушул түндүк жакка көз каранды болбой калабыз да, биз жанагы өнүгүп келе жаткан Кытай жана бер жактагы чоң рынок болгон Өзбекстан ортосунда көп
Иран Турцияга
Иран Турция андан аркы жолго биз өзүбүздүн транспортубузду ачабыз да.
Бир эксперт мына Кубатбек Рахимов деген
Fergana өрөөнүн Сибир аркылуу туташтыруу бир долбоорунун айтып чыгыптыр деп айтылып атат да. Бул дагы бир альтернатива катары. Бирок аны каржылаганга Россия менен Казакстан өзү даярбы?
Бул албетте өтө кызык маселенин бири. Ушул чүй менен биздин Фергана өрөөнүн байланыштырып темир жолду куруу боюнча эмне үчүн дейт, ушул Россиянын Внешэконом банкы Казактын банктары менен биргеликте курса болбойт дейт. Болот албетте. Бул маселени да караш керек. Биз бир өзүбүздүн маселени караганда эч убакта бир беткей кылып эле четке ар кандай сунушту четке какпашыбыз керек. Албетте Россия менен Казакстан биздин аябай жакын кошуна өлкөлөр. Булар менен бардыгыбыз бирге, биздин көп нерсебиз бирге. Бир тилде сүйлөйбүз, бир дилде жүрөбүз. Бирок мамлекеттин кыргыз элинин кызыкчылыгын бар нерседен жогору коюш керек.
Сени күтүп эле отурам.
Бир мына Акуналы мырза мынтип айтып жатат, биз парламентте аябай талкуулап туруп, андан кийин бул боюнча чечим кабыл алышыбыз керек деген ойду айтып жатат да. А бир саясатчы айтып жатат, бул боюнча керек болсо референдум өткөрүп элдин макулдугун алыш керек деген дагы бир ойлорду айтып жатат да. Бул жерде ошол элдин макулдугун алуу менен бул аябай чаташтырып биз чоң бир немеге барбайбыз муну менен. Эгер бул жолду тандап алсак кандай деп ойлойсуз? Же чын эле элдин пикирин сурашыбыз керекпи? Акуналы мырза,
азыр эми баягы айранды үйлөп ичип турган убакта элге гана таянышыбыз керек да. Мындай бүдөмүк болбош керек. Себеби азыр ар ким ар коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атат. Ошондой пикир менен эсептешпей туруп мына биз эки революцияны башыбыздан өткөрүп атабыз да. Ошону эч коркпой эле жогорку кеңеште талкуулап, анан элге керек болсо референдум жарыялап, мынакей ачык эле айтып, мына биз мунугундай макулдаштык, мунугу жерибизди мындай бааладык, мунугу акчабызды беребиз, же болбосо ушул транзиттен түшкөн пайдадан мынча жылда актайбыз, мынча процент, мынча пайызын ушундай эле жол менен барган оңголот да. Бул аябай азыр коомчулукта кызуу талкуу болуп атат. Булчу дагы биз бир нерседен алданып калбайбызбы? Бир адамдын кеп башына сыйынып биз кандай акыбалда калып отурабыз? Ушундай азыр мындай коопсуздангн маселелер көбүрөөк болуп атат да. Мен ошондой деп ойлойм.
Улук мырза, сизди айткандай,
менин оюмча жогорку кеңеште 120 кыргыз элинин өкүлдөрү отурушат. Ошондуктан булар жоопкерчиликтен качпай эле ачык талкуулап, кыргыз элине толук көрсөтүп, келишимдин плюс жактарын, минус жактарын, кандай келишим, эмне кылып атабыз, эгерде элге ачык айтылса, мен ойлойм анда референдум керек болбойт.
Бул жерде кандай минус жагы болушу мүмкүн, эгерде биз кем байлыкты бербейбиз деген бир неме менен болсо?
Эми жана аз айтылбадыбы, бул канча жылда өзүн өзү актайт, кандай болот, кандай шартта темир жолдун жанагы мындай размерлери кандай болот, калея кандай болот, ушунун баардыгы жанагы биздин кошуналаш жааматташ өлкөлөр үчүн бул өтө маанилүү маселелер. Мен ойлойм муну ачык алып чыгып туруп, жогорку кеңеште кеңири талкуу болуп туруп, бүт элге көрсөткөн болсо, анда референдум кереги жок болот деп ойлойм мен.
Мен да бул пикирге кошулам. Анткени деген эгерде ар бир маселени референдумга чыгара берсек, анда бизде чечимдер тез тез кабыл алынбай калат. Бул жерде адистер, бул эл өкүлдөрү менен чогуу чечиш керек муну.
Мынабу бир саясий чайкоочулук катары бааласак болобу бул маселени? Мисалы үчүн жана Улукбек мырза айтты, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолдон сырткары мына Казакстан, Кытай Казакстан, Россия, Кытай бул жагынан, анан бажы биримдигинин кызыкчылыгына доо кетет, ЖККнун бирге доо кетет деп, анан кийин Кыргызстандын элине кайрылып ал эксперттер мына силердин кен байлыгыңарды күрөөгө коюп атат деген маселе. Бул биздин элдин бир психологиясына оюна бир саясий оюндар жүргүзүп сырткы күчтөр деп ушуларды айтсак болот да, кандай дейсиздер?
Эми албетте бул жерде ошол айтылып аткан эксперттер канчалык Кыргызстандагы маселелерди билишет. Мен ойлойм бул жерде эгерде официалдуу бийликтен ушундай көз карашы билинбегенден кийин бул эксперттердин сөзүнө өтө эле көп көңүл буруштун кереги жок.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Мен Бишкектен Базаргүл. Мындай суроо бергим келет да.
Бериңиз.
Кумторду бергенде жыргайбыз дедиңер. Гансини бергенде жыргайбыз дедиңер. Эми бул темир жолду бергенде дагы айтып атасыңар экономиканы көтөрөбүз деп. Бизге бул жерден пайдасы жок. Себеби алар өзүнүн экономикасын же одноразовый товарларын сатыш үчүн эми мен Өзбекстанга кириш үчүн эле болуп атат бул жердечи. А өзбек эгер жол тура турган болсо өзбектер алат дагы бизге эч пайдасы жок болот. Азыр холодильниктин ордуна 5-6 Кытай келип барып көрүлөчү. Кара суунун базарын полностью уйгурлар эме болуп кетти, басып кетти. А самом деле өткөндө Кытайдын посольствосуда 90,000 деп күлүп коюп атат Кытай бар деп. А так 400,000 Кытай бар экен. Эми ошолеке железнодорожныйды санасаңар анда вагон болуп жүктөлөт дагы түштүк жак биз Кытайга кирип кетебизби? Кичине ойлонсоңор боло, элге салыш керек мунучу.
Кандай негиз барбы мындай чочулоого, Азамат мырза?
Эми биз бул жанагы табигый экономикалык күчтөргө каршы биз деген бул жерде башка маселе болуп атат да. Бул жерде жанагы ошо миграциялык законду кармануу маселеси болуп атат да. Бул муну биз бөлүп карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө түштүк жакта тармактар экономикалык өнүгө турган тармактар калбай калды. Эгерде биз ушул шарттарды туура коюп, эгерде өзүбүз тарабыбызга жанагы логистикалык центрларды сүйлөшүп ошолордун баарын уюштурсак, бул көптөгөн кишилерге жумуш орундарды берет да. Биз салыкты алабыз, ошол жол боюндагы инфраструктура өнүгөт. Ушунун баарын биз ойлошубуз керек. Бул долбоорлор айтып кеткен угарман айтып кеткен булар бул долбоорлор эгерде жок болсо, анда биз мындан да жаман кырдаалга катылмакбыз да.
Албетте мындай коркунуч бар. Бүгүнкү күндө
бул миграциялык коркунуч.
Миграциялык коркунуч бар. Себеби муну жок деп айтыш болбойт. Ушул шартта мен ойлойм, Кыргызстан эгерде ушул проекттер ишке ашкан болсо, биз ачыктан ачык эле ушул миграция полициясын же болбосо атайын ушул Казакстан менен Россияда кылып туруп бир жакшы уюмду түзүп, ошолор эгерде мыйзам жолунда иштей башташса, мындай мыйзамсыз жүргөн кишилердин саны кескин түрдө азаят.
Дагы бир маселе ушул бул коопсуздук, регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселени дагы камтыйт деген нерсе катуу айтылып жатат. Бул жерде мисалы үчүн темир жол курулган болсо, Кытайдын чек арасы менен Өзбекстандын чек арасы бул 3-4 сааттын ичинде басып өтө турган жол болот деген.
Албетте бул
аскердик техникаларды ташуу, башка маселелер жагы.
Өзүңүздөр билесиздер, биринчи бул проекттин башталганына 10 жылдан ашып кетти.
Сөз
болгонда. Кошуна мамлекеттер биздин Эркештам аркылуу темир жол болушун каалашкан. Себеби бул андай аябай кыска жол болот дагы, кыска жол болот дагы транзиттин суммасы азаят. Мен ойлойм, эгерде биз өзүбүздүн жамаатташ ушул уюмдардын ичинде атайын бизден эгерде убадабыз болгон болсо, аны акылдашып чечип алышыбыз керек. Бир тараптуу эле биз өзүбүз кылабыз деген эмес, бирок ушуну ачык айтып, мындай тымызын кылбай ачык аларга дагы айтып, проектти көрсөтүп, андан кийин кылсак мен ойлойм коркунучтуу болбойт.
Акыналы мырза, мынау миграциялык коркунучка кандай мыйзамдык жактан тоскоолдукка биз азыркы күндө барбы мыйзамдар ошого жол бербей турган?
Мен жогоруда айткендей, биз ошол маселелерге туура келген мыйзамдарды иштеп чыгышыбыз керек. Мына бүгүнкү күнү көпчүлүк мыйзамдар устал келбейт. Ошондуктан баягы мындай бир усилийни баягы мындай бир катуу күчөтүлгөн режимде биз ошондой бир баягы агенттиктерди түзүп, биз өзүбүзчө мамлекет болгондон кийин биз ошого даяр турушубуз керек. Мына мисалы үчүн азыр мына Украина өз аркылуу транзиттик газды Россия аркылуу Европага берет, ошол транзиттик эле төлөмдөрдөн канча пайданы көрүп атат? А бизге мындай пайда вообще мамлекетке экономикасына аябай жакшы пайда келет.
Маселен, миграциялык агымдарды токтотуу жөнүндө чочулаган жөнүндө болуп атат да, угарманыбыз ушул мигранттар басып кетет Кыргызстанды деп чочулап атат.
Жок, ошону биз эми өзүбүз суверендүү мамлекет болгондон кийин ал биздин проблемабыз, аны биз өзүбүз чечишибиз керек да. Ким кирем деди эле киргизе берсек анда кандай болуп калат? Бизам да ошол керектүү гана Кытай жаранын киргизип, керексизин киргизе албай закондо эмне деген мамлекет?
Мындай жыйынтыктап айтканда, бул жерде бул темир жолдун курулушу Кыргызстан үчүн экономикалык жактан абдан эле ыңгайлуу экендигин бардык тараптар эле белгилеп жатат да азыркы кезде. Ал эми кошуна мамлекеттердин кээ бир эксперттеринин каршылыгы бул коммерциялык маселеге байланыштуу деп, ушуга кошулуп атасыңарбы?
Туура, бул саясий эмес, мен ойлойм, коммерциялык маселе боюнча болуш керек.
Дагы бир угарманыбыз бар экен, бизде саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Атыңызды айтыңыз. Мен мына азыркы эле аял айтып кеткенин кошуламын да, эч кандай бул пайда келтирбейт. Өзүбүз алсыз мамлекет болуп тургандан кийин бизге законду да иштете алат, иштетпейт да. Эгер иштеткен болсо мынабул чек араларды иштетпейби де, чекара пошол вон деп коет, орусча айтканда. Алсызбыз биз, алсызбыз. Мындай акыбети өтө коркунучтуу. Баягы аял абдан туура айтат, элдин баары ушундай ойдо, референдум жок эле бул. Вот бир нерсени алдап эле эртелик эч экономика неме кылып көтөрүлүп үйлөр куруле берет, бирок акыбети өтө начар болот мындай нерсенин.
Кандай жагы начар болот? Бизге жол курулса, жол курулса, эл каттаса эмнеси жаман болот? Бул угарман үзүлүп калды чындыгында.
Бул жерде кыска маселе бар да. Мисалы үчүн Прибалтиканын ошол бир мамлекети Литва ушул темир жолдон гана 2 миллиард доллар
транзит түшөт.
Транзиттен. Биз жакшы жолго кое алган болсок, албетте бүт жагын карашыбыз керек. Ошол миграция маселесин, кошуна өлкөлөр менен болгон маселебизди карашыбыз керек. Бирок түндүк менен түштүк байланыштырган темир жол керек экендиги азыр ачык болуп калды. Жанагы вариант Чүй Фергана деген дагы караш керек аны дагы. Эмне үчүн карабашыбыз керек?
Бирок ага орустар мына пайдалуу турган гестердиги боюнча, мисалы үчүн, канчадан бери бул жөн эле баягы сөз менен тилемизип келе атпайбы? Бул дагы ошол бир баягы алагды көз боюнча алагды кылуу маневр эмеспи бул?
Эми жок, муну четке какпаш керек, муну тактап карап коюш керек.
Кандай бул маневр эмеспи?
Менин оюмча бул маневр, бул бүткүл бүгүнкү күндө Россиянын болгон аракеттери саясий аракеттер болуп атат да. Мында көп кезде биринчи кезекте саясий туруп атат. Биз да ушундай эмелерди караганда, биз да мындай кылдат карап жакшылап изилдешибиз керек да бул суроолорду.
Дагы бир угарманыбыз биз менен байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Сизди угатабыз.
Мына болуп аткан бийликти
сиз атыңызды айтып, анан сурооңуз болсо берсеңиз.
Мен Орозбаев Кубатбек.
Кубатбек мырза, сиз
мына мурдакы ойлоп көрүңүз да, мына жек кен туруп кендин бирөөсү да нормальный болбосо, ушул күнгө чейин договорлор туура эмес, же жерлер аныкталбаса, кайсы жерине ишенеш керек эми? Алар железнодорожный кент баарына кирип кетсе, кайсы чоңго кайсына эл ишенет? А бирок бүгүнкү күндө ушулардын ушул бийликке ким ишенет? Атканга эч ким ишенбейт.
Ошол үчүн Акуналы мырза референдум маселесин кээ бир саясатчылар айтып жаткандай да, ушундай да Акуналы мырза.
Угуп
атам. Мына эл бийликке ишенбейт, ошондуктан мына жолдун ачылышына кандай болуп кетерине ишенбейбиз деген оюн айтып жатат биздин угарманыбыз. Буга дагы бир жагын алганда негиз бар дай да.
Алло, мен түшүнүп атам. Жана мен жогоруда айттым го, азыркы бүгүнкү күнү эл бийликке ишенбейт. Туурабы жок? Ошон үчүн эки жолу революция болду. Мен ошон үчүн айтып атам, муну аябай жети өлчөп бир келиш керек.
Сиздер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна коңшу мамлекеттердин мамилеси туурасында талкуунун кайталоосун уктуңуздар. Аны Бишкектен алып барган Айданбек Акмат уулу. Эми Лондон Олимпиадасынан кеп салалы. Лондондо өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарында кандай маанилүү спорттук таймаштар болду? Советтик гимнаст Лариса Латынинанын рекордун ким жаңыртты? Эжесиңди теннисчи Винус жана Сирена Уильямстын Олимпиада оюндарында 3-жолу жолу алтын медалдуу болушу, Олимпиада оюндарындагы жеңиш жана жеңилүүлөр жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салат.
Лондондо өтүп жаткан жайкы Олимпия оюндары жеңил атлетика тегин жерден спорттун канышасы деп аталбаганын дагы бир ирет тастыктады. Жекшемби күнү Лондондогу Олимпия стадионуна билет сурагандар ашыкча көп болду. Күйөрмандар, журналисттер жана спорт адистери эркектердин 100 метрге финалдык жарышын чыдамсыздык менен күтүштү. Ямайкалык спринтер Усейн Болт Олимпиаданын рекордун койду. 100 метрде 9.63 секундта чуркады. Бул
дүйнөнүн эң күлүк адамы аталган Усейн Болт олимпиада оюндарында уткан 4-чү алтын медаль. Дүйнөлүк биринчиликтин 5 жолку чемпиону эми 200 метрге жана 4 ирет 100 метрге эстафеталык жарышка катышат. Финалдан кийин ямайкалык Куюн Маамыт жеңиши жөнүндө мындай деди.
It feels great. This was the key for me come here and defend my title and I did just that.
Маанайым абдан сонун. Мен үчүн бул жерге келип, наамымды коргоо аябай маанилүү болчу. Мен аны жасадым. Мага ишенбегендер өтө көп эле. Мен көп адамдардын жагын жап кылдым. Мен чоң кубанычтамын жана өзүм үчүн аябай сыймыктанам.
I silenced a lot of people now, so for me I'm just happy and I was proud of myself.
5 август АКШлык эжесиңди Винус жана Серена Уильямс үчүн да унутулгус күн болду. Алар теннисти жүп-жубу менен ойноодо чехиялык Андрея Главкова жана Люция Градецканы 6-4 жана 6-4 эсебинде утуп, бекерге олимпия чемпиону болушпаганын кайра тастыкташты. Эжесиңди 2000-чи жылы Сиднейде, 2008-чи жылы Бейжинде да шериги менен ойноодо олимпия оюндарынын алтын медалын утушкан. Андан бир күн мурда 31 жаштагы бийкеч Серена Уильямс алтын медаль үчүн эрөөлдө орусиялык атаандашы Мария Шарапованы жекеме-жеке беттешүүдө 6-0 жана 6-1 эсебинде талкалаган. Белгилей кетели, бул аял теннисчилердин олимпия оюндарынын тарыхындагы эң кыска таймашы болду. 32 жаштагы бийкеч Винус Уильямс жалгыз теннис ойноодо Сиднейдеги олимпиадада бардык атаандаштарын жеңип, аялдар арасында алтын медаль алган. Жекшемби күнү британиялык теннисчи Энди Маррей финалдык таймашта атактуу швейцариялык Роджер Федерерди абдан ишенимдүү жеңди. Жалпы эсеп 6-2, 6-1, 6-4 болду. Бул күн Беларус теннисчилери Максим Мирный менен Виктория Азаренконун да эсинен чыкпайт. Алар аял эркек болуп жуп-жубу менен күч сынашууда британдар Энди Маррей жана Лаура Робсонду жеңип, олимпия оюндарынын алтын медалын тагынышты. Мурда Азаренко жалгыз разрядта кола медаль тагынган. Life's a race. I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. 4 августта америкалык суучул 27 жаштагы Майкл Фелпс олимпиада оюндарында 18-чи алтын медаль тагынды. Ал олимпиадада бардыгы 22 медаль уткан. Америкалык сууда сүзүүчү ошентип советтик гимнаст Лариса Латынина дээрлик жарым кылым кармап турган рекордду бузду. Латынина жайкы олимпиада оюндарында 9 алтын, 5 күмүш жана 4 коло медаль жеңген. 6 августта жаңы зеландиялык аялдардын хоккей командасы Германиянын тандалмасы менен беттешип, оюн 0-0 эсебинде тең чогуу менен аяктады. Натыйжада жаңы зеландиялыктар 2004 жылкы олимпиаданын чемпиону немис келин кыздарды мелдештен сүрүп салды. Бул жаңы зеландиянын аялдар командасынын акыркы 32 жылда биринчи жолу жарым финалга чыгуусу. Буга чейин алар 6-чы орундан өйдө көтөрүлбөгөн. Немистерге мелдештен чыгып калбас үчүн жаңы зеландиялык курбуларын 3-0 эсебинде жеңиши зарыл эле. Албетте мелдеште жеңүүчүгө катар жеңилүүчү да бар. Кээ бир спортсмендер татыктуу жеңилсе, экинчи бирөөлөр таймаштын алгачкы мүнөттөрүндө эле атаандаштарына алдырып коет. Ал сак Сауд Арабиялык дзюдочу Войдан Шахрикани, Пуэрто-Рикодон келген балбан Мелиса Моикага 82 секундта утулуп калды. 16 жашар Войдан Шахриканига килемге хиджапчан чыгууга уруксат берилбегенден кийин, ал башын жолук менен бекем бууп алып күрөштү. Жеңилгенине карабай, балбан кыз олимпия оюндарынын тарыхына Сауд Арабиясынан катышкан биринчи аял катары калат. Ар 4 жылда болчу олимпиада оюндары жеңилген спортсмендер үчүн жакшы сабак жана тажрыйба болору шексиз. Ауганстандык спринтер Масуд Азизе 100 метрге чуркоодо өз тобунда 6-нчы келди. Бирок кийинки айлампага өткөн жок. Анткен менен Азизе 4 жылдан кийин Рио-де-Жанейродон байгелүү кайтам деген үмүттө.
Мен келерки жайкы Олимпиада Ауганстан үчүн медаль утканга 100% аракет кылам.
Дейт ооган жигит. Кыргыз эли үмүтсүз шайтан деп коёт эмеспи?
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Программаны алып барган Минайзада Касмалиева, эфир толкунда жаңырган бардык баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Саламат калыңыздар.